wala munyu biosu munew besune wake ma munyu mba hanye imininga munyu tunu atemi usofu timoti abroso ke ma munyu jefia konya bible baptist asafu nige manye hamien ifia he nonge nonge mitubu yo ma usini ko wasoli ke ma uyo ikezgba bolo mefia no ingo tuebuli nchwepe ke wo omuomi ingo pekwa no jisho oyike buami ne ongo odrumi o ke ba drumi no jimi keje ha omi kenya gbami pimi ke poto sran patu gbenu en si pu eyin bom amani nam chache jimi keje ne bino munyu ke ya anya gbe o api jom e ma uche ke bi ke mu konkron bien amen muna munyu ne ma u ke draw wa ma u keje 1 Corinthians 15 57 to 58 kekle koro to bi o ma wo mi o ineji nyumwa ke enu o kuku neji nyumre nu o ke pa ago ka si nyumre nu o ke pa anya 1 Corinthians 15 57 to 58 kekle koro to bi a wo mi o ineji nyumwa ke enu o kuku neji nyumre nu o ke pa ago ka si pa anya nyane wabu ma omunyu twe sina hamau noneha wayo kunim ke gun wanom cho yesu kristo no sina mhale lo hiyo ye nye mime ne isuon nye fisi ne nye dasipen ni chum ne nye nge chuye ha nyom cho nye chum ne eyan saminya bichuabi eja kan nyeniche nyele kan dengbe ne nyenge gboyo ha nyumcho ebe yakapi amen dengbe ne nyenge gboyo nyumcho ebe yakapi eno wawule bieke mumumikunimiyem eja kan nene wange chuyo mumu ni chumu wange chuyo ni niko nge chuyo nga nukwale miyo o dengwe nge gboyo ebe ya kape igule numla de sama hiyo yeka u numla lele binge bipuwe nene mene nge chuano si mau lele kan unge nuku kwa kwa chuyo ni huwa siyo umana kuniye akikri ne kuniye akikri no engeke hano feno mau kristo bagbo hano fiano ne imahile yi. Loke o heye, kan Kristo bakbo, neke mwo heyo yi wanamye. Le unge kuniye akikri, no maangu. Eja kan Kristo o, no anyesi o, le wapeya yam ke si hiyo wike zuban, wapeya yam ke si maw, ne le, ne ba dam, neke imwo, ba foja ma yayam yone. Ne Bible hanwa nusikan, ni abo, na mahile yi o. Mene mau mahame hiblo na mana amana yo macha yemi hiblo ne lo waye yam nu are pay our evil influences of men ya yam nu are pay kenge numro si ke niume David denge Psalm 44 verse 5 ke keka wahenyeli ne wange lani wa ye anukunimi le watisi kedasi ne wajama usamnya. Ke though we will push down our enemies through thy name, will we tread them under that rise up against us. Ni ne atiosi ke siyo wo. Kristo bie mpe nuwamayi maye anukunimi nge. Bie kube zugano no. Ne umaye kunimwe mne komaya he umache yempe Kristo bie. Bia kube buda jiu, ugbete jiu, ekume ji Gandhi ke nikume poken heli salasi. Eko kube ne komaya he umache yempe. Si ne komaya he umache yempe ji Yesu Kristo wane. Ma lamiku kobe he umache yempe yai. Nene kwa maya, mencha mepua lika, Kristo pe, numanyi magwe nukaya ayo maje imi. Adio, se, niko meke, mele, jami yonange mi, awange mlo, angekbe yika, anga zogbone amajim ka maba Kristo mi ahi wangu ba ke gwahin soli wangu deke kange ya no ya na soli Kristo ni ke majim ke ji jama nyogwen loyo ni ni ne ke wahin tahu ngamum ke niemi ko kan Luke 10:19 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Keke, mau hawo ko hekri ongo Kristo kan leji opolo ko yi wa hello le ne ne mau ha moju o e ha mo hi wa ne o ke man ye sinoi ma saki ni wa pa koto ke ipeti wa lo enu fiano ne e ke piono henye lo e ni chun fe ni chun ko ma hamu he wam ka o ma nye no ke bi poa 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 ne no go no go benye ma pe o lo ne ne me na hi gbe ye ke o imile ke a nge seni ha ni ye no go ma pe no go no go bo pe ko he Kristo ye no das nge Kristo mi pe no go no go benye ma pe o ke a nge wo me ni ha no je o he ke jim no nge nye nge Kristo mi nga no kwale mi a mafia pe eko ko bo na jaji bene David Della dewo Psalm 91 lo ape manu sinye ohiono ape nyuma manu sinye omunu o nme pe no kmaye ne o manna henye lo ehim si pui mgen lo hejo nimi meno nge mitu ebuye wa tanwa nge huyo wa mumu mitayo ne chapit ni wake te ke kranti ke chu si muhu wa solim nyane ma wa ke wa nwa hiom ke wa konkron pin le imane wa maye kunimun Romans 8:37 ke ne in all these things we are more than conquerors through him that love us ne ne so wo ne che wo le di Christ wo ne ko hele yo e ke o mo o nge wa mpope ne na che hi wa mi ne na che hi wa mi mau hi wa mne hamu e bele jopu you are more than a conqueror ne e libe ma di nga dangwe ha si o ye kunim pope kunim ye lo anyimi me ne nyinga mtu ebuye ke onwe Kristo kan le ji polo ko yu ahiri lo le mumu mita ke te ke namu o be kunim no ma nyima yi se ja onwe Kristo kan le ji polo ke o yu ahiri lo logoji o ma nyima yi jama mumu mi bino me ano kunim neji dikalio me apasocho me nyualio me nyonto yelio me ani hina pio chwepe konge Kristo anyewe na benke emu ko cha Kristo bie me chwepe ayase na apuo singezuba neke Kristo ngomi unge kan la nenge chu nuku nuku benye mene neke la nge chu ne nye ne benke la kenke ne ya umlu ne mena gbe la apu ne me mla hame blokan gbe la apu ayyo la gbe lo ke kan unge Kristo lejama la nge chu ngomi ne apaso chome benye ma bon ngwe ngwache me ne akapi wo nuko kwase no ya yampe akapi wo abenye ma benke wo lile klibi che me ne ke atisine no pa ke gbiye wo ka gbiye mo ibo nye bina ngo gbiye o ma ngo jo e jaka onye ka nkwale nunga nkwale ye ha Kristo ne ne chemu wo who can in 1 John 5:4 ike for whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ke no feno ne aje mom ina fole e yo ji ono kunin ne e kuni ye mine e yo e ji kuni ye mine oke hemke ye mine mayi jama kunimu uko behenke ye mi le o sino das nge Kristo mi chapino ne emiwa ko behenke ye mi ne ke onuga ke eneu keke unge gbeyi ko hinga popo le obehenke seko unge henke yimya Kristo mino leka Kristo muo epomo ne duohe ne womohe wami o yi azeche kugbe oyi nyu alo kugbe oyi te kugbe oyi cho kugbe ko nyen onyeke oyinfan eja ka Kristo pio he ne bofo ipo he kepe abene Elisha ke enyogwe a hena horse nge nge daughter ne soja imba puwa he namba me gbemi ne enyogwe tesine ache Elisha ke nucho nucho ba soja son ne e bolewo ne enucho mo ne e ble enyogwe alo sumo lo ngbe bene mayo mo bofo ne puwa ke pio lenje bo ye gbe ne Elisha tesine hane soja me kra pe me ngbe ko kweche me na nyese ne emume ke hu mamya hene ya bli agbe ha me ye me je manaka enge mauku ne ne ni la no lejo ko he Kristo yo le onge mauku ne je ma mawu o ese ko be nge zugba no no hu le ne bo yo we ne bo zugba e bo te ne bo tesa ne bo wu ne bo jo edem ne kuniyem nge edem ne hiwam nge edem ne drom nge edem ne mobonam nge edem ne ninam nge edem ne yocham nge no feno ne hiamo inge jama wa mawo ne ji Yesu Kristo wa idi ne ke ohele yio umane ne ne yiwanam ne oe macho mga zubano no no mana hiyo macha yu miyo miyo no mahi lekene ne agi maumi ne akefole e ye jiyo no kuni ne e kuni yemiyo ne yiyo enya wapope jama nino ne jama kuni yemiyo le hemke yempe ake yiyo jama kuni yemiyo ne ani unge hemke yem ne uke ye jiyo no kuni mlu unge hemke yem ne moleke onwe kake nuku nga nyakpe ni pe nga hiyo kako yao ke onuko safo na kako nyesi ke onuka ekome pole ake komba okpa ogugwebu yo ne ange hunu ne amatesi na ke aya solim ke ko kwa ogugwebu ne uke ya usofu ku mu ne ne nyango usofu o mehu ipanye pe nimi me ne nyenge mtwebu nge Kristo ni nyane wa ngwe mne kasi ni wale ni ni wale ka ke ongo Kristo kon kon lo ko yi wa helo no nyenga nu kwale mi oye ji ono kuni azeche kubu nugu nyi mapi nyalo bo nyi nugu nyi mapi dikalo bo nugu nyi mapi nyonto ilo bo nugu nyi mapi eja ka Kristo mu opo hi akrabacha ne bofo impio hi ne Kristo ani chenga otwimi no kenga nyeyo ne mime nyane wa ha Kristo hi blo ne hi wa twimi ne yi ke bwao ne dano wa pe kuni yelo na azeche kuku nyewo wa ko yi azeche gbe yi wa ko yi nwa lo kuhu gbe yi si wan le dano wa ba wa isi ni wa le ka Kristo me wa nyane wa ye nuku keje Revelation 15:2 again and I saw as it were a sea of glass mingled with the fire and them that had gotten the victory over the beast as over the image and over his work and over the number of his name stand on the sea of glass having the harps of God nene mene ayekunimio jamani me mene la ngechunga mi ne mene amana yo macha yemi blone amayane ne me ne at mau tua hisu mau nupomyongano ne Kristo muo tua hisu ne henyelo enio mekrale eku krabu nai lo lugoji umape kuni yelo pana kuno mana hiyo macha yemi mno ya kongwe Kristo luluole inge Kristo kafu hon ken muna ligwino hiko masole nongo Kristo kan leji uponlo koi wahililo no mana hiyo macha yemi mblo neke Kristo jipu ngoya anunyami obi lambi pi lo keka ongwe Kristo luluo le nene madeo deke nyesi keka ongo Kristo une mwonche oneni anya le uke misole iku eja kan ke Kristo ba nyotu imi uko otu ikila hale no nyesi nga nukwale miyo le da no kuniji mapu unu ya Yesu bie nene madeo deke nyesi deke nuncho Yesu inamosi muna ligbino omu nyubaye no inaka moji he walo chene ifoni nika cheo ba nye chwim ba ngomikepe uno nungu eno tom chwepe kekin ni ma hinsike hamo ko jepo mo ya ni nyamya ma ko pe lambi ina mo sin ka onu ye prayer e yesu bien amen ko kin sole sole mno le o le ga agba o bien e wala o mi omumumu ne o je o ga jeje no mi no me kra mi no nye kristo singa nu kwale ne ke kristo jepo o mana ni 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 iwa nam no mo e mu besipu egble e yesu bien yanu asole jama o yo kes gban bolo ina mo sin refiano ngo tebulo trepe ke wo mu o mi hanu mu o ne puakra ba cha ke wai no yi ke bua mi ne odem jomi o ba no o ne nwa ne petai ne abusi o chekuku na heblo hukma chekuku na wa heblo apaso cheku e ko kete sikesi wo e fiasine e sa nge yesu bi em cha che ina mo sin kan mu ne ligbi no nu wa prayer ye ke bo bi metu e pe ne yo fenu nu ma pete yo e pe jom e ma o che ke bi ke mu konkron bi em amen emi nye o sofo timothy abroso fi akon nya bible baptist ike mu nyo je ba hanya ne ma o ne jonye ne pye nye ke asimu no chi yo wa ma pe ko ke mu no ngela no ma bi mu no ko ma ma che mu ke pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Mwa une jonye u. Amen u.